žēlastība jums un miers, lai no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam savās sirdīs, slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tev vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Šodien šajā brīnišķīgajā dienā, kad mums ir tik piesātināta diena, laikam katrs ir rēķinājies, ka mēs pavadīsim te noteikti līdz pulkstens diviem laiku. Mēs arī svinam šo dienu kā sevišķu. Un proti, lai gan pirmajā mirklī mācekļiem liekas, ka tās ir skumjas, Jēzus Kristus pamet viņus, bet izrādās tas tiek pārvērsts lielā priekā, ka viņi sagaida Kristus apsolījumu, ka viņš sūtīs savu aizstāvi, patiesības garu, kas pie mums būs, kas vadīs mūs visā patiesībā, kas darīs nākamās lietas. Patiesības gars. Tas ir ļoti interesanti, kad mēs dzīvējam, mēs padomājam, ko mēs visvairāk mīstam, ko mēs visvairāk neieredzam. Mēs neieredzam to, ka mums nesaka patiesību. Mēs vai no ādas ejam ārā, ka mēs dzirdam, ka mūs melo, ka mums stāsta visādu nepatiesību, ka mums izliekās vai daļēji patiesību, vai noklusē patiesību, vai kaut kādā veidā mūs maldinā, vai visādos veidos mēs neesam apmierināti, puktojamies uz to un negribam. Mēs gribam zināt patiesību. Lai cik skaudi tā būtu, lai cik nepatīkam varbūt tā būtu, bet tomēr tad ir pamats drošībai, mieram un visādās tādās divdaļīgās lietās, tādās dalītās jūtās un mēs nejūtamies laimīgi, mēs nejūtamies brīvi. Mēs gribam patiesību. Mēs augstam, mēs pat varētu teikt, esam izslāpuši pēc patiesības. Pēc patiesības par visu. Mēs gribam zināt patiesību. Par savu dzīvi. Par saviem draugiem, par saviem uzticamies cilvēkiem. Mēs gribam zināt patiesību par kosmosu, par zvaigznēm, par planētām. Mēs gribam zināt patiesību par zemi, par cilvēku veidojumu, par paši sevi. Viss zinātnes pamatā ir ielikts tas, ka mēs gribam zināt patiesību. Mēs arī gribam zināt, saprast lietas, kā tās notiek šajā pasaulē. Mēs gribam mācīties. Mēs gribam patiesību. Mēs gribam patiesību, jā, par Dievu. Mēs gribam patiesību piedzīvot, redzēt, iepazīt, zināt, kāds viņš ir. Kāpēc viņš tā dara? Kāpēc viņš tā rīkojās? Patiesība tā vienmēr atbrīvo. Jēzus arī saka, jūs atzīsit patiesību un patiesību jūs darīs brīvus. Un tad jautājums ir, kāpēc mēs bieži vien negribam zināt patiesību? Kāpēc mēs gribam izvēlēties dzīvot savos maldos? Kāpēc mēs izdomājam visādas citas lietas un maldinam sevi un maldinam citus? Kāpēc mēs gribam dzīvot dažreiz tumsā? Jā, dažs labs novels to uz grēku, uz velnu, uz vēl kaut kādu citu vainīgu. Grēcinieks atzīstas Dievu priekšā un saka, jā, es esmu grēkojis. Patiesība. Patiesības nozīme mūsu dzīvē ir ļoti vērtīga un liela. Jēzus arī saka, tas ir labi, ka es aizēju. Ja es neaizietu aizstāvis, nenāktu pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man. Taisnību, jo es aizējumu pie tēva, un jūs mani vairs neredzēsit. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks jau ir dabūjis savu spriedumu. Un tad mēs redzam to dzīvi, kādu mēs bieži izvēlamies. Mēs, protams, ka dzīvojam bauslības lāstā, ja tā varētu teikt. Mums liekas, ka visa mūsu dzīve ir atkarīga no mūsu labiem un sliktiem darbiem. Ka mēs daram tikai labus darbus, un tad mēs liekas, es taču neesmu nevienu noslepkavojis, es neesmu nevienus atklāti apzadzis, es neesmu nevienam tur godu atņēmis, un tad es neesmu grēkojis. Un ja es arī Dieva tiesas priekšā stāvēšu, tad es ņem teikšu, edz, es esmu to darīju sliktu un to labu. Un tā bauslības cilvēks bieži rīkojas. Mēs arī to sagaidam no citiem, no pasaules, no visu, kur mēs kārtību gribam ievest un kādu mēs viņu gribam redzēt. Un bieži vien tāpēc cilvēks tikai taisa Dievu valstību zemes virsū. Jo grib un ir patīkami dzīvot pasaulē, kurā viss ir mīļi, draudzīgi, saticīgi, kur viens otru sauc par brāli un māsu un vēl tikai labu. Tā ir tā ērta vide, kuru mēs izvēlamies. Jēzus šajos vārdos saka kaut ko citu. Viņš saka, ka nepietiek ar to, ka jūs dzīvojat tikai labu dzīvi. Grēks nav tikai, kur mēs salīdzinām 10 baušļu gaismā, kurš tur ir lielāks vai mazāks grēks. Un tad cenšamies no tā tur izvairīties vai ar to kaut kādā veidā panākt Dievu priekšā taisnību. Svētais gars, patiesības gars, nāks likt izprast pasaulē. Nāks liks izprast pasaulē grēku, taisnību un tiesu. Un grēks ir, ka tie netic man. Nevis kaut kādas labas vai sliktas lietas, dzīves, darīšanas, kvalitātes, bet neticība ir grēks. Un daudz cilvēku teiks, jā, es taču, kāpēc man vajadzēja ticība? Es taču esmu tik labs cilvēks un es varu nodzīvot šo dzīvi ļoti labi. Labi strādā kārtīgi, iet uz darbu, padarīt un mīlēt savu sievu un ģimeni un bērnus. Es varu padarīt visu un nodzīvot dzīvi labi. Priekš kā man Kristus? Es iemantošu debesu valstī. Kristus saka, nē, tie netic man. Kā durvis, ar kurām mēs varam ieiet Dievu valstībā. Es esmu durvis. Es esmu ceļš, patiesība, dzīvība. Un nav cita ceļa. Nav citu durvju. Nav citas ieejas vai pieejas. Un nevajag maldināt sevi ar domām, ka mēs bez Kristus varam ieiet un iegūt taisnību Dieva priekšā. Tāpēc tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš sūtīs savu vienpiedzimušo dēlu, lai tas mirtu, ciestu, mirtu un augšām celtos un izpirktu mūs no nāves, elles, velna un dāvāt mums mūžīgo dzīvību. Grēku, jo tie netic man. Taisnību, jo jūs aizējat, jo es aizēju pie tēva un jūs mani vairāk neredzēsit. Un patiešām, kad mēs mērojamies ar savu taisnību un pēc savas taisnības vērtējam, spriežam, un, protams, ar kādu mēru mēs mērojam, ar tādu arī mums atmēros. Kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī dzene es apliecināšu savu tēvu priekšā. Kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to arī dzene es aizliegšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Kā mēs attiecamies pret viņu? Pret cilvēkiem šajā pasaulē. Vai mēs attiecamies kā pret Kristu? Jo Kristu viņš redz tikai savu taisnību. Bet mēs šeit spriežam un salīdzinamies cits ar citu, un tāpēc ir visas šīs lietas novesas grēkā un tumsībā. Tāpēc mēs vienmēr izvēlamies sev kaut kādus ideālus un salīdzinam, un jau nu tas ir, ja jau tas ieies debesu valstībā, tad jau nu es noteikti. Un nepamanām cilvēka grēcīgumu, savus dziļos maldus, tāpēc cilvēku lipina arī mācības un ticības kopā, paņemdam to derīgāko un izdevīgāko, vajadzīgāko un pēc viņa prāta labāko no katras reliģijas un saliek iekšā un tad izveido paši savu reliģiju. Un to mēs redzam zeļam un plaukstam šodien, arī Latvijā, nodarbodamies ar visādām šādiem un cilvēki izvēlas un paši grib būt dievi un aizmirst par to, Un neklausās, un nepieņem to, ko Dievs sūtīs, kā vienīgo, savu dēlu dāvādams. Grēku, taisnību un tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Jā, tas nekas, ka vēl agonijā mocās. Tas vēl nekas, ka vēl ir kāds laiks, ko mēs saucam par žēlastības laiku. Paldies, ka vēl ir šis žēlastības laiks, kurā mēs vēl varam saprast un apjaust, nožēlot un atgriezties. Vēl varam labot visu to dzīvi un neesam nolemti pazušanai no šī brīža, bet katram ir vēl tā iespēja dot. Un tā ir cilvēka izvēle. Izmantosi to vai ne? Pieņemsi to, ko Dievs tev dāvā kā pestīšanu un glābšanu. Vai atraidīs un izvēlēsies turpināt dzīvot savā nepatiesībā, melos, pustumsā, liekulībā, atgriezties. Un ja tu gribēsi nepieņemt šo Kristu, tev ir viss pārējais šī pasaule. Bet tikai zini, ka šīs pasaules valdnieks jau savu spriedumu ir dabūjis. Un ja tu piekrīti viņam un gribi ar viņu turpināt, šo dzīvi, tad arī spriedums jau ir arī tev. Lai Dievs svētī mūs šajos vasaras svētku dienā, lai dod, ka mēs patiesību gribētu pieņemt, atzīt un būt viņā ar visu savu dvēseli, miesu, prātu un spēku. Āmeni.